qué hermosura de mujer y he conocido. Nunca en la vida había mirado a alguien igual. Voy a cantarle una canción en el oído para que sepa que no la puedo olvidar.
Que no la puedo olvidar.
Le llevaré una serenata con tenampas, porque ya quiero que ella sepa de mi amor. Voy a cantarle una canción en su ventana y cuando salga le daré mi corazón.
Le daré mi corazón.
Gustokoa dituzue rantxerak, festa askotan protagonista izaten dira mexikarra bestiak eta esango genuke Euskal Herrian izugarri maite ditugula horrelako kantak. Eta horixe dokumentatu nahi du Los Tenampas talde nafarrak. Hau da, zergatik diegu hainbesteko estimua rantxerei, baikertu egingo dute.
Voy a decirle que es mi reina y mi tesoro.
Eta Los Tenampas taldearekin harreman estua du Adur Burgetek, noizbait eszenatokian eurekin ere izan da, eta berak egingo ditu aipatutako elkarrizketa horiek guztiak, hain zuzen ere 18 talde daude Nafarroan, eta artxiboetara jo eta informazioa bilduta elkarrizketak eginda osatuko dute ikerketa antropologikoa. Denbora beharko dute lan horretarako, esandakoa bakarrik Nafarroan 18 talde musika talde badute daude rantxerak abesten dituztenak, eta esan da bezala Badur Burgete murgilduko da lan horretan. Gaur gurekin dugu telefonoz bestaldere segituan berarekin hitz egingo dugu, eta bitartean dantzan jarretuko dugu nagore.
Bai, gure...
Izan ere dantzan jartzen digute, nik ez dakiz zergatik gustatzen zaizkigu.
Bai, entzun orduko...
Postasuna ematen dute.
Bai, dantzan hasten gara entzun orduko, kantuan ere bai, beste makina bat, eta asteburu batean bai, eta baita urrengoan ere, agendan begiratu eta beti dago, rantxerak edo kantatuko dituen mariatxi talderen bat. Adur Burgete orain bai, kaixo?
Kaixo, kaixo, eguardion.
Afizioa dagoen dudarik ez da?
Bai, bai, dudarik gabe, vamos.
Eta zergatik, hasiera batean, ze esango zenuke?
Ba, hoi da galdera garrantzitsuena eta pixua duena. Oraindik ez dakit, nik baditut teoria batzuk, baina, bueno, ez ezen sartzen.
Bota bat.
Nik ustut zeo zer duela, oza, zer ikusia duela diasporarekin. Hori ziur. Ez, euskal diasporarekin.
Bai, izan leik,
eta, eta herri eta gure herrialden artean egon den hartu emanekin. Hori alde batetik, eta bueno, eta beste alde batetik baita ere, hor bat baita ere gure kulturan errotuak dauden bi genero musikalez, jotak alde batetik eta bertsoak bestetik, eta nik uste dut hortik baita ere zeo zeratako dela, baina ez zeo zertzen, benetan.
Bueno, ikerketa egingo duzu hori argi duzu, eh? Zuke Adur tromboia jotzen duzu, ezta?
Nik tromboia jotzen duzu, bai.
Bai, eta parte hartu duzu, Tenampasen kontzertuetan, Labrit ondare alkartean lan egiten duzu, eta, bueno, nola egingo duzu lan hau? Hain zuzen ere, elkarrezketak egiten hasiko zarete, jendearekin hitz egingo duzu, nola egingo duzu lana?
Hori da, bai. Bueno, nik batzuta jotzen dut Tenampastaldearekin, zetik, bueno, Tenampastaldeak baduka formatu bat, baina gero, za, ikuskezun dietarako eta ditzen ditu beste musikari batzuk, eta bueno, nik hain artean dago. Eta beste alde batetiko daitere, lan egin dut irurtez Labrit ondarea enpresan, zera, ondarin materialarien kudeaketan aditua den enpresa batean, eta hori Mikelekin hitz egiten, Mikel Artuts, Tenampaseko abeslaria, behin baino gehiagotan, berari burura etortzen zaion galdera zena, zergatik maite dugu hainbeste genero musikal hau. Eta orduanik esan nion, ezagutzen dut, enpresa bat, galdera honi emango diola erantzun bat, ziur. Eta horrela sortu zen, jarri nituen kontaktuan, eta nik Labriten irurtez lanean ibili nintzen ez, dena joan da, nahiko ongi. Ta galderak, oraindik ez ditugu zehaztuak. Orain dela hilabete pare bat, eukik genuen bileratxo bat Labritakoekin, eta, bueno, bertaratu ziren Euskal Herrian musika genero honen inguruan adituak diren pertsonak, eta egin genuen olako ezaugarritze bilera bat ditzen dena. Galdetegia osatzeko, hau da, olako informazio...
Eta nik uste dut, galdera bat, beharrezkoa dela argitzea, zer da rantxera bat?
Ah, bueno, bai, ranchera, mariachi, nik ez da ez naiz oso oso aditua, baina, bueno, saiatuko naiz. Da, Mexikon sortu zen musika genero zehatz bat. Ez da, claro, guk askotan deitzen diogu mexikarrak, ez? Abesti mexikarrak edo kasteleraz mexikanas.
Bai.
Baina, bueno, hori pizkat zehaztu behar da, zetik, Mexikon badaude genero, musika genero ezberdin asko, ez? Ba, rantxera izango zen, rantxera edo mariachi genero hau izango zen, bat, guk nola judikatzen dugun txarroak, ez no, jantzita, hola, mexikarrez, bueno, mexikarrez gaizk esan da, baina, bueno, jantzita, holako sombreroekin, eta ba, hori izango litzateke rantxera edo mariachi generoa abesten duten pertsona.
Vale. Oso ondo, beraz hori argituta. Hain zuzen ere, Los Tenampas noiz sortu zen duten, aipatu diguzu?
Bueno, nik eniz Tenampasen partaide.
Bai, batzutan hori da,
hori da, bai, bai. Ba, aspaldia, ziren, hasi ziren, irukote bezala. Mikel, David, bera nahia, eta Patxi, bere aita. Orduan aita eta bi semeak Los Chamaquitos.
Bai, te ireki bihotza izeneko kantu bere baduzu, ez? A ber, entzun dezagun pizkatxo bat.
Ireki bihotza maitean eretzako. Maite zaitu da labadakizu osondo Amodioz beterik bihotza orain dukni Betirako elkartuta zurekin
Nafarroan, emezortzi mariatxi talde Zer nahi du honek gutxiago daudela Araban Bizkaien eta Gipuzkoan?
Ah, ez gutxiago, ez dakit dugu Eduken ginen horako, bildu gehiagetan, zenbat, ziur asko zer gehiago dela, eta ez da bakarrik mariatxeak, baizik eta musika mota hau abestu zen taldea, zetik ez da bakarrik mariatxeak gehiatzen. Hor baitugu erromeria talde asko.
Bai, kantatze dituztenak, bestekin batena.
Hori da, hori da, baituztela hor abestu pilo bat. Ireki bihotza bezalako,
bai. Eta dur, gure entzulen laguntza behar duzu?
Ba,
zerbaitetarako, ez dakit.
Gauza asko galdetu ditzakegu, eh? Gabonetan katatu alduzu rantxeraren batetxean, seguru baietz.
Bai, nik bai.
Zein da, transmisioan jaso zuen rantxera. Aitona kantatzen zuena.
Zer eragiten dizu rantxera batek, hau da, migrazioa datorkizu burura, ez dakit, ze galdera egingo zeniek gure entzulei?
Nik hor, buruan daukan zera bat da, guk hartu dugula ja, Euskal Herrian, ez? Musika genero mota hau ja, gure kulturaren parte bezala.
Bai.
Eta beraiek ea horrela sentitzen duten, ez? Zatik, talde hauek askotan, ozera, nik Tenampaek egin dut, abestu duten mexikar bat, ozera, abesti, partatu, genero musikal, rantxeroaren abesti bat, eta gero, abesten dute, abestu dezakete Salvadorren eriotzean, adibidez. Bai. Ozera, dela gure kulturaren oinarrian dagoen abestietako bat. Eta horregatik nik uste dut, galdera interesgarria dela ez, ea, sentitzen duten ja, beraiena bezala. Osea, bere kulturaren parte bezala, genero musika hau.
Eta dur, lan hau egiteko orain, diru laguntza bila ari zarete, hori bai, ez da?
Hori da, hori da, hori da, horra bizazetik. Hau, zera, egin behar den lana, komplezua da. Egin behar elkarrizketa sakon desente eta hortan gabiltza, enpresa ezberdinei galdetzen, eta bueno, ez dugu oraindik zehaztu, baina behar bada aurrerago crowdfunding bat baitere abian jarriko dugu, baina bueno, hori itzegitar dago oraindik.
Aukeratu dugu puro relajoren musika, eta ez da ausazkoa gaur, Gaiarre Antzokien emango dute kontzertua. Eneko Irigoien trompeta jolea da, kaixo Eneko?
Kaixo guztioi, kaixo Adur.
Kaixo Eneko.
Bueno, zubal daukazu teoriaren bat.
Ba, teoria oraindik ez daukagu. Yes. Itxoiten ari gara, ea zehazten den zerbait, zebetik. Beti egiten dituguten galdera bat da, ez? Kontzertuen ondoren eta kontzertu aurretik, ea nondik datorren guztioi afitxua hau edo, bai, mexikar doinu hau ez nondik datorkigun. Eta, bueno, guk uste duena da migrazioaren gauza bat dela, baina nori ausartea da, esatea, eta nik nahiago dut itxoitea eta ikustea ber ikerketa du nola bukatzen den, zergatik gogo asko dauzkagu guzti hau hobeto jakiteko.
Baina zuri galdetu ezkero, ea euskal kanta tradizionalen parean, barruan txertatuta sentitze ote dituzun, abesti mexikarrauek erantzuna baietz izango litzake, ez da?
Bai, bai, noski baietz.
Eta erabateko naturaltasunez kantatu daiteke, txoriak txori edo agurzu beroa aire honekin?
Ba, bai, bueno, abesti hau duela ja bost urte edo abiatu ginen egitera, eta beti jende hau eskatzen zigun, ez? Kontzertuetan euskerazko abestiak egiten genituen, eta gero ausartu ginen fede bat egitera euskerazko bertsuekin, eta jende hau sondartu du egia.
Eta gainera, harrigarria da, gazteak ere, gazte ere gustatzen zaizkiela. Ez da adinekoen, pertsona adinekoen zera gustoko musika, baizik eta gazteak ere, bai ikuste dituzu, kantuan, dantzan?
Bai, egia da hori, oza, hasi ginenean, asko gehiago asoziatzen genuen, mexikar doinua jende heldua edo, bai, adina asko zuen jendeari, baina ikusi dugu, mehi, gaztetxoei baita, gogoko dutela musika, orduan are eta importanteagoa da ikerketa, zergatik ez da bakarrik
iraganeko gauza bat, bai.
Hori da.
Ba, Adur Burgete, zaize geratuko gara, ea zuen ikerketak ze emango, ea sosa biltze dituzuen eta gero lan mardula egiteko modua duzuen. Eta eneko geratze alda sarrerarik, gaur gaiarrera joateko, puro relajontzutera?
Bai, bueno, sarrera uste dut bi edo hiru geratzen direla, orduan.
Mariarentzat, Mikel Fonseca teknikariarentzat, eta...
Zorgutan da, bagoaz.
Taniretzat,
bagoaz.
Zortzitan da, orduan, ailegatzen zaretzen,
sobera. Zoragarri.
Eskerrik asko, pareja.
Vale.
Eta estimatzen dizugu gaur amarauna doinu hauekin bukatzeko aukera ematea. Beste bat arte...
Gauzatxo bat?
Esan?
Nabaria da, hori, hori zuertan inekok zaipatu duena, ez? Gaiarre bezalako antzoki bat, Navarra Arena bezalako antzoki bat. Koraino betetzeak, bakarrik musika genero honekin da ikusgarria, eski ez da inon ikusten. Eta gau ditu egiten, egundaka pertsona, eta egiak lekurik elitzen. Hori da oso nabarmena.
Behon deizuela.
Aio! Venga, agur.
Agur.
Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son, puro relajo me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena.